Scriptum primum. Nihil mihi deerit.
Quid in futuro tempore esse ultis?
Ego magistra ero. Scientia mea discipulis proderit.
O nimis miseros discipulos, longe a schola abero.
Tribunus ero.
Si tu tribunus eris, et Nestor certe nobilis erit, et Bucephalus rex erit.
Advocatus in tribunali ero, et ebriis adero.
Ego autem dives jam sum, aurum argentumque et equi pretiosi mihi jam sunt, nihil mihi deret.
Ego una cum marito beata ero, villam amoenam edificare volo, ubi beati erimus, pulcherrimi liberi nobis erunt.
Num beati eritis? Tu fortasse beata eris, tecum autem nec maritus, nec liberi beati erunt.